Sitruunakustannuksen äänikirja, Michelle Maali, Mademoiselle Coco ja rakkauden tuoksu. Suomentanut Kirsi Vainioperä, Nuanced. Äänitys Book Brothers, Helsinki, 2025. Lukija Johanna Kokko. Kirjoitettu muistoksi kauniille äidilleni, joka avasi silmäni muodin maailmaan. Naisella, joka ei käytä hajuvettä, ei ole tulevaisuutta. Coco Chanel. Prologi 1897. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tyttö ei päästänyt ääntäkään, vain huulet liikkuivat. Hän laski hiljaisena mosaiikkikiviä jalkojensa alla. Maahan oli upotettu vuosituhansien aikana kuluneita rosoisia jokikiviä, jotka muodostivat geometrisia tai mystisiä kuvioita. Yhdessä oli 5 tähteä, toisessa taas 5 kukkaa tai 5 kulmio. Ryhmittely ei ollut sattumaa. Tyttö oli oppinut, että 5 oli sistersiläisen sääntökunnan jäsenille symbolinen luku. Sitä pidettiin kaikkien asioiden puhtaana ja täydellisenä ruumiillistumana. Esimerkiksi ruusuissa oli 5 jaollinen määrä terälehtiä, ja omenien sekä päärynöiden kodat olivat rakenteeltaan 5-säteisiä. Ihmisillä oli 5 aistia, ja Kristuksen 5 haavaa mainittiin joka hartaudessa. Nunnat eivät kuitenkaan olleet opettaneet hänelle, että 5 oli myös rakkauden ja Venuksen luku. Miesten luvun 3 ja naisten luvun 2 jakamaton summa. Hän oli löytänyt tämän 14-vuotiaasta tyttöä erityisesti kiinnostavan asian eräästä kirjasta, jota luki salaa ullakolla. Luostarin kirjasto kätki uumeniinsa mitä ihmeellisimpiä aarteita. Kuten keskiaikaiset Bernard von Clermont sanat, joissa hän muistutti munkeille tuoksujen merkityksestä rukouksissa ja rituaalisessa puhdistautumisessa. Saarnat eivät välttämättä olleet erityisen pöyristyttäviä, mutta eivät myöskään nuorille lukijoille tarkoitettuja. Kyseinen sistersiläisen sääntökunnan perustaja esimerkiksi kehotti munkkiveljiään kohdistamaan hengellisen katseensa neitsyt Marian tuoksuviin rintoihin, joista korkeassa veisussakin lauletaan. Alttarilla käytettiin suitsukkeita, jasmiinia, laventelia ja ruusuja, joiden tuoksu auttoi syventymään mietiskelyyn. Luostarin puutarhan kasveista uutetut tuoksut jäivät kuitenkin hänen kaltaiselleen yksinäiselle nuorelle tytölle vain kaukaiseksi haaveeksi, samoin kuin ajatus heittäytymisestä rakastavan äidin rehevään syliin. Oppilaat kuurattiin säännöllisesti puhtaiksi pesuvannassa halvalla palasaippualla, jotta peltojaan keittiötöissä tarttunut lika irtoaisi, eikä lapsista enää huokuisi pelon nostattaman hien ja uupumuksen lemu. Tuoksusta ei todellakaan voinut tässä tapauksessa puhua. Orpojen ihosta ei pidetty yhtä hyvää huolta kuin karkeista valkoisista lakanoista, joita pestiin, tarvittaessa korjattiin ja pinottiin siististi viikattuina pesuhuoneeseen. 1, 2, 3, 4, 5. Hän kulutti aikaa laskemalla, odottaessaan muiden tyttöjen kanssa, että pappi ottaisi hänen ripittäytymisensä vastaan. Seistyään ikuisuudelta tuntuvan ajan asennossa kuin sotilaat kasarmipihalla, tytöt astuivat vuorotellen rippituoliin. Koska yksikään lapsi ei jaksanut seistä pitkään hiljaa aloillaan, tyttö tuumi nunnien pakottavan heidät siihen, että heillä olisi edes yksi rikkomus tunnustettavanaan. Sillä yleensä kukaan ei ollut tehnyt syntiä sitten edellisen lauantain ripin. Täällä tuulisen kallion korkeuksissa, jonne Aubazinin luostari oli 1100-luvulla rakennettu, ei nimittäin ollut juurikaan mahdollisuuksia synnintekoon. Tyttö oli asunut parisen vuotta tässä syrjäisessä maankolkassa. Vaikka luostari sijaitsi keskellä Ranskaa, se oli niin kaukana Pariisiin vievältä päätieltä, ettei kukaan olisi voinut kuvitellakaan karkaavansa. Oli kulunut yli 700 päivää äidin kuolemasta, ja siitä hetkestä, kun isä oli pannut hänet hevoskärryihin ja toimittanut sistersiläisnunnien hoteisiin. Noin vain, aivan kuin hän olisi ollut taakka. Sitten isä oli häipynyt lopullisesti. Ja herkkä pieni tyttö oli päätä.